punem, așa? Încercau să fie prieteni și cu lumea, prieteni și cu Dumnezeu, lucru care nu se poate. Vorbind despre închinare, deja am vorbit despre identitatea închinătorilor. Închinătorii adevărați înaintea lui Dumnezeu sunt cei care primesc propovăduirea și se botează, fac parte din biserică. Toți ceilalți, sigur, ei se pot închina, pot mima închinarea, dacă vreți, dar adevărata închinare nu este a lor, este a celor ce primesc propovăduirea și devin, prin botez, membrii Bisericii Domnului Iisus Hristos. Apoi am început să vorbim despre instrumentele închinătorilor. Le-am împărțit în două, în funcție de cele două obiective. Conștientizare și cinstire. Lucrurile de conștientizare, instrumentele de conștientizare le-am discutat și înainte de sărbători am ajuns la ultimul. Sunt evidente în versetul 42. Care sunt instrumentele de conștientizare? Învățătura apostolilor? Legătura frățească? Frângerea pâinii? Și rugăciuni? Spre deosebire de diferitele opinii care arată că acestea sunt îndeletniciri, care pot sau nu pot, care pot fi înlocuite, care pot fi schimbate, care pot fi răsucite, care pot fi adaptate, înțelegem că acestea nu sunt lucruri cu care ne putem juca, ele sunt instrumente de conștientizare. Când ne rugăm, conștientizăm că Dumnezeu este prezent, că Dumnezeu ne aude. Când ne rugăm, nu cerem, conștientizăm. Conștientizăm că trebuie să ne așezăm la dispoziția lui Dumnezeu și să-L urmăm pe Dumnezeu. Legătura frățească ne conștientizează. Ne arată că avem nevoie de frați. Ne arată că nu putem să mergem înainte singuri. Ne arată că trebuie să găsim echilibru în sfatul frățesc, în adunarea frățească. Cina Domnului ne conștientizează că Iisus Hristos a murit pentru noi. Și chiar este clară porunca fiecare să se cerceteze dar pe sine însuși, este o conștientizare. Nici nu are rost să mai vorbim de faptul că învățătura apostolilor este categoric instrumentul de conștientizare pe care Dumnezeu l-a rânduit să fie în Biserica lui Hristos. Întrebarea este, care sunt instrumentele de cinstire? Pe parcursul acestei zile aș vrea să le privim. Aș vrea să le privim pentru că e foarte important să le înțelegem. De ce? Nu tot ceea ce noi credem că îl cinstește pe Dumnezeu, de fapt, îl cinstește pe Dumnezeu. Cine vrea să-L cinstească pe Dumnezeu, trebuie nu numai să fie conștient, ci trebuie să înțeleagă cum așteaptă Dumnezeu să fie cinstit. Nu orice fel de mulțumesc este primit. Nu orice fel de exprimare a recunoștinței este primită. Dumnezeu este foarte serios și foarte pretențios în sensul acesta. Și textul pe care l-am citit ne arată cum a găsit biserica de atunci, în închinare, să-L cinstească pe Dumnezeu. Subliniez încă de la început că nu există nicio discordanță. Nu avem în biserică grupuri care zic, noi credem că ar trebui să-L cinstim pe Dumnezeu în felul ăsta. Alții care să zică, nu, da, de unde? Noi nu credem că trebuie să-L cinstim pe Dumnezeu în felul ăsta, noi credem că trebuie să-L cinstim pe Dumnezeu în felul ăsta la altă. Nu. Toată lumea este de acord, subliniați, aproape în fiecare verset din textul pe care l-am citit, expresiile, ei, fiecare, toți. Ei, fiecare, toți. Ce indică? Acord comun. Toată lumea îl cinstește pe Dumnezeu acolo, în acea biserică, exact la fel. Nu sunt părerile împărțite, nu sunt găști, nu sunt grupuri, nu sunt partide. Unii care cred că ei îl cinstesc mai bine pe Dumnezeu, alții care cred că nu așa ar trebui, ci altfel ar trebui. Este evident acordul comun al celor din biserică. Vreau să prezint câteva atitudini. Câteva atitudini pentru că ce înseamnă mai întâi cinstire? Și aici trebuie să fim foarte atenți. De foarte multe ori noi credem că acțiunile cinstesc mai mult decât atitudinea. Și ne înșelăm foarte mult. Vă dau o singură ilustrație, din pricina timpului. A fost un om în Vechiul Testament care a crezut la fel. A crezut că să-L cinstești pe Dumnezeu înseamnă să faci ceva, să aduci ceva. Numele lui este Saul. A fost trimis să distrugă pe Amalec, să distrugă poporul lui Amalec, să distrugă tot ce înseamnă Amalec, pentru că astfel să împlinească perfect cuvântul lui Dumnezeu. Și se întoarce înapoi de la război cu prade de război. Și dacă citiți textul acela, are un singur motiv pentru care are pradă de război. Nu are mai multe, nu are două, unul singur. Vă aduceți aminte care este?
Jertfă Domnului.
Vine să mă zice, ce aud eu? Ce-i zgomotul ăsta care vine? Cum de? Păi stai un pic, stai. Imaginează-ți grăsimea acestor tauri. Imaginează-ți jertfele. Imaginează-ți cum umplem noi altarele și trimitem spre Dumnezeu arder de tot, miros plăcut, extraordinar. Și vine un cuvânt la care sunt absolut convins că Saul nu s-a așteptat. Bă, dar tu ce crezi, măi? Tu crezi că Dumnezeu e fără pricepere? Tu crezi că Dumnezeu nu știe ce e în inima ta și ce e în ființa ta? Tu chiar crezi că îl păcălești pe Dumnezeu? Crezi că Dumnezeu se uită la jertfele tale și zice, nu-i bai că nu a ascultat? Nu-i bai că nu a făcut ce am spus eu? Oh, uite ce frumoase sunt jertfele! Poate cineva să aibă atâta lipsă de minte și să creadă că îl păcălește pe Dumnezeu într-un asemenea hal? Nu se poate. E problema zilelor noastre de astăzi. Credem că acțiunile sunt mai importante decât atitudinea și nu e adevărat. Da, acțiunile sunt importante, dar acțiunile care îl cinstesc pe Dumnezeu trebuie întotdeauna să aibă la bază ce... O atitudine. Mai mângăduiți un text care argumentează același lucru? Îl cunoașteți foarte bine. Foarte multe acțiuni bune. Una mai bună ca alta. Dacă aș vorbi în limbi omenești și îngerești, ce acțiune fantastică să fii capabil să comunici în mai multe limbi. Și n-aș avea atitudinea. Ce spune mai departe? Zgomot. Gălăgie. Oh, gălăgie până în lumea. Zgomot până la capătul pământului. Gol. Fără sens. Oh, stați că nu s-au terminat acțiunile. Vin altele și mai mari. Dar dacă mi-aș da trupul să fie ars. Acțiune. Pace, acțiune. Dar dacă n-am... Ce spune mai departe? La ce îmi folosește? Dacă aș avea credința care să mute munții, tot acțiune este. Da, e o credință, dar e credința care acționează. Nici nu există altă credință, cealaltă e moartă. E perfect, e bine. Dar la ce îmi folosește să mut munții? Dacă? Ei, vreau să să urmărim împreună aceste atitudini, pentru că ele stau la baza cinstirii lui Dumnezeu și vă asigur de un lucru. Nu eu, nu sunt eu, atot înțeleptul Universului. Pe baza textului biblic pe care l-am citit, vă asigur că dacă nu există în inimile și în viețile noastre această atitudine, toate acțiunile noastre care vor să-L cinstească pe Dumnezeu sunt zadarnice. Și îmi dau seama că ce spun este grav, este serios, este supărător de-a dreptul. Cum adică să faci ceva pentru Dumnezeu și să fie zadarnic? Nimic din ce faci pentru Dumnezeu nu este zadarnic, nu-i așa? Nu-i așa. Nu-i așa. Nu e important numai ce faci pentru Dumnezeu. E la fel de important și cum faci pentru Dumnezeu. Primul lucru pe care vreau să-l subliniez e prima atitudine pe care o descoperim în versetul 42. Ei stăruiau. Ei stăruiau. Prima atitudine este o atitudine de determinare perseverentă. Determinare perseverentă. Când e vorba de învățătura apostolilor, când e vorba de legătura frățiască, când e vorba de frângerea pâinii și când e vorba de rugăciuni, spune textul că ei aveau o atitudine concretă vis-a-vis de toate aceste acțiuni. Sunt acțiuni valoroase. Învățătura apostolilor, frângerea pâinii, legătura frățiască, aceste rugăciuni, categoric, toate sunt acțiuni extraordinare. Atitudinea pe care ei o aveau însă față de aceste acțiuni este fantastică. Pentru că spune textul, ei stăruiau în aceste acțiuni. Ceea ce ne vorbește despre atitudinea fiecăruia dintre ei. Le luăm pe rând. Învățătura apostolilor. Ce făceau toți când era vorba de învățătura apostolilor? Ce făceau toți? Care era atitudinea lor față de învățătura apostolilor? Nepăsare? Neglijență? Saturație? Plictisială? Tendința de a schimba? Tendința de a împuțina? Care e atitudinea lor? Nu. Ce făceau? Stăruiau. Când e vorba de rugăciune, care era atitudinea lor față de rugăciune? Absenți? Lipsă? Fără importanță? Plictisiți? Groaznică? S-o înlocuim? Să mai băgăm printre rugăciuni ceva să ne mai miște, să ne mai trezească? Care era atitudinea lor față de rugăciune? Spuneți-mi, rog. Stăruiau. Atitudinea face mai mult decât acțiunea. Întotdeauna. Mereu. Așa este. Ei stăruiau în frângerea pâinii, legătura frățiască. Exact același lucru. Nu era un lucru împovărător. N-avem ce face. Ce să facem dacă Domnul i-o mântuie și pe ăștia trebuie să-i suportăm așa cum îs. Nu! Ei stăruiau. Există o atitudine de determinare fantastică. Ideea de cuvântul folosit aici este un cuvânt care indică luptă, perseverență, acțiune care are în ea o atitudine de învingător, atitudinea unui om care, deși, atenție mare, deși nu-i place la nebunie, se luptă. Pentru că știe că sunt lucruri folositoare. Am fost și eu, ca mulți dintre dumneavoastră, nu-i așa, la analize. Ne-a chemat guvernul să ne facem analizele. Printre întrebările care mi-au fost puse, este una care recunosc că am probleme. Domnule, mănânci sărat? Păi, ce-i mâncarea fără sare? Ia auzi, vă spun Ovidiu, el e specialist în mâncare. N-are gust, așa e, nici nu are gust. Subliniam săptămâna aceasta la predică expozițională în clasa de seminar, pentru că Apostolul Pavel, vorbind despre predică, zice că noi suntem cei care hrănim. Și întotdeauna o mâncare are o calitate care trece dincolo de faptul că este hrănitoare, de faptul că ne oferă proteine. Care e calitatea? Gust. Ce-i gustos, e gustos. Poate să-ți pună o armată întreagă, doamne, mă, nu-i bun. Mă, dacă mănânci asta, îți face rău. Mă, nu-i bine pentru tine. Ce contează? Când o vezi? Mănânci sărat. Zic eu, așa zice nevastă mea, că mănânci sărat. Se uită el la mine. Dar nu-i bine. Păi și eu ce să fac dacă nu-i bine? Asta e. Când pun cartofii prăjiți, mai pun un pic de sare. Când pun roșia, mai pun un pic de sare. Mă, ajunge că intelemea asta. Nu contează. Asta e. E exact aceeași problemă. A stărui în ceva înseamnă a înțelege că acel ceva este fundamental, este vital, este folositor, chiar dacă ție în momentul acesta nu-ți produce o plăcere extraordinară. Și în ideea de determinare, atenție, în ideea de determinare, din aceasta care persistă, persistentă, sunt două gânduri foarte adânci. Prima, ce înseamnă determinare? Ei stăruiau. Ce înseamnă determinare? Determinare înseamnă puterea de autocontrol. Asta înseamnă determinare. S-ar putea să nu facă toți. S-ar putea să nu-mi placă la nebunie. S-ar putea să nu fie extraordinar. Dar știu un lucru. Asta îmi face bine. Astfel încât ajung să controlez ființa mea și tot ce înseamnă ce sunt eu, ca să înțeleg că n-am voie să mănânc atâta sare, trebuie să-mi pun mai puțină sare, că aia e sănătos. Că dacă mănânc prea multă sare, nu se mai elimină apa din organism, nu știu dacă am dreptate, dar așa înțeleg eu și atunci e bai. Așa. Ei, la fel este și în zona spirituală. Ce înseamnă ei stăruiau? Înseamnă că erau determinați și această determinare perseverentă este această putere care te face să te controlezi, care te face să decizi tu pentru tine însuți, asta trebuie să fac. Și aici e o problemă foarte mare. Vom reveni la ea după masă, pentru că e un mult, mult prea complex. Vom reveni la el după masă, pentru că foarte mulți oameni astăzi spun, domnule, asta e legătura pe care oamenii o fac. Nu-mi place, prin urmare, nu vreau. E la ordinea zilei. Nu-mi place, prin urmare, nu vreau. Urmăriți, vă rog, tot ceea ce este frumos în aceste acțiuni pe care le subliniază textul și valoros, nu este plăcut la prima vedere. Vă aduceți aminte ce a pățit Ieremia? Și lui Ieremia Dumnezeu a vrut să-i arate cam cum e treaba asta cu predicarea, cu Biblia, cu Scriptura, cu studiul biblic. Și l-a pus să înghită ceva, l-a pus să înghită o carte. Vă aduceți aminte ce experiență a avut Ieremia din înghițitul cărții? Ce experiență a avut? A fost amară la început. Și apoi? Dulce. Dintr-o dată ceea ce a fost amar la început, a început să devină dulce. Păi cum e posibil așa ceva? Cum adică ceva ce e amar începe să devină dulce? E lecția pe care Dumnezeu a vrut să-i dat-o, să-i o dea lui Ieremia. Știți de ce? Să vă pun o întrebare. Toată viața lui de predicator, cum a fost viața lui Ieremia? Toată lumea e de acord? Cum a fost viața lui Ieremia de predicator? Amară. Amară. Foarte amară. De ce? Pentru că așa e Biblia pentru majoritatea oamenilor. E amară. Nu-i bună la gust. Dacă ar fi un pic de acțiune, un pic de mișcare, un pic de... Da, sună mai altfel, e mai interesant, îmi place, e mare. Știți unde e problema? Să vă spun unde e problema. Dacă nu avem puterea să ne controlăm pe noi înșine, să zicem, nu, domnule, e adevărat că gustul poate fi amar la început. Niciunul dintre noi, dacă nu gustă mai întâi amărăciunea, nu va ajunge niciodată. La ce? La dulceață. La dulceață. Asta înseamnă ei stăruiau. Asta înseamnă determinare persistentă, o determinare categorică. Aveau puterea de a se controla pe ei înșiși. Asta trebuie să facem. E folositor pentru noi. Asta ne face să fim oameni ai lui Dumnezeu. Asta ne face să fim credincioși, adevărați și autentici. Învățătura apostolilor, rugăciunea, frângerea pâinii, legătura frățească, astea ne edifică, ne zidesc, ne vor transforma, ne vor face oameni. Ei bine, dacă aducem la zilele noastre de astăzi, vă asigur că este marea nevoie acestor zile. Astăzi, pentru cei mai mulți oameni, cuvântul Domnului este amar, acru. Cei mai mulți nici măcar nu îl gustă, îl scuipă fără măcar să-l guste. Și nu e un lucru izolat, E un lucru generalizat. Se discută pretutindeni de lucruri. De aceea se scrie foarte mult despre creșterea bisericii și închinare, pentru că dacă predicarea cuvântului e așa de amară și de acră, de ce s-o mai... Astăzi, părinții nu mai au putere de control. Mai tare putere de control au copiii decât ei. Din nou, aș putea să vă dau o listă întreagă de ilustrații pe care le-am auzit, întâmplări pe care le-am auzit numai în ultimele 2 săptămâni, în care părinți, fără pricepere și fără autoritate, se lasă cărați de copiii lor, pentru că nu sunt capabili să înțeleagă că nu-i bine, că nu-i sănătos. Că sunt lucruri care par plăcute, care par să fie dulci, dar ce-i dulce acum, știți cum o să fie? O să vedeți. Să ne păzească Domnul de asta. Nici mai vorbim de puterea, de lipsa de putere la control când e vorba de noi înșine, despre care vorbește Apostolul Pavel. Mă port aspru cu trupul meu și îl țin în stăpânire. Dacă îi dau eu lui tot ce îi place și tot ce vrea el, pe ce mai ajung? Acum mai dulce, dar apoi e amar. Putere de control. Al doilea gând, care vine să întregească imaginea unei determinări de genul acesta pe care au numit-o perseverentă, este ideea de progres. Ideea de progres. Ce înseamnă ei stăruiau? Înseamnă foarte simplu. Din nou și din nou se întorceau pentru că doreau mai mult. Uitați-vă în text, citiți-l. Ori de câte ori se adunau, erau prezenți. De ce? Pentru că doreau mai mult. Și dați-mi voie să trec iară prin listă. Mai multă învățătura apostolilor, mai multă legătură frățească, mai multă frângerea pâinii, mai multe? Am o întrebare. Este asta atmosfera pe care noi experimentăm în biserici astăzi? Este cuvântul de ordine astăzi mai multă rugăciune, mai multă scriptură, mai multă părtășie? Sau este astăzi cuvântul de ordine, să-l spun eu sau îl spuneți voi? Mulțumesc, frate Emilio. Mai puțin. Mereu mai puțin. Mi se spune că acum 20-30 de ani, la țară, unde se lucrează câmpul, unde e agricultură, unde viața era grea, oamenii se adunau și miercurea la rugăciune, și sâmbăta la rugăciune, și duminică erau de 3 ori în biserică. Mai să fie. E mai mult sau mai puțin azi? Păi și ce facem? Păi vă întreb eu și atunci ce facem? Totuși, până la urmă, ce vrem noi să facem? Vedeți? E o problemă. De ce? Pentru că atitudinea determină tot. Dacă tu vrei mai puțin din astea și mai mult din altele, și o să observați în text, e foarte interesant. Ei doreau mai mult scriptură, rugăciune, părtășie, legătură frățească. Știți ce doreau mai puțin? Ce doreau mai puțin? Ce făceau? Să vedeți după masă ce făceau. Ce făceau? Auzi, ce făceau? În loc să-și adune o goare, ce făceau cu ele? Păi exact invers. Vă dați seama că mergem exact în sens invers. Noi vrem mai mult din ce am vrut ei mai puțin și vrem mai puțin din ce am vrut ei mai mult. Și ce vrem noi? Binecuvântare? Oameni buni. E serios? Nu se poate. Observați? Atitudinea determină totul. În dimineața aceasta vreau să subliniez că o închinare autentică, și vreau să subliniez, că o închinare autentică care îl cinstește pe Dumnezeu este caracterizată de această atitudine. Determinare perseverentă. Sunt determinat să rămân lângă învățătura Bibliei, să stau în rugăciune cu frații, să mă adun cu frații la părtășie frățească, să stăm lângă masa Domnului și sunt determinat ca lucrul acesta să se întâmple mereu și mereu, nu mai puțin, ci mai mult. E adevărat că nu poți să vrei mai mult din ceva ce alții vor mereu mai puțin. Așa este. Și e adevărat, trebuie să ne adaptăm și noi. Asta e. Ne se spune din toate părțile. Băi, adaptați-vă și voi, că altfel o să muriți. Mă înșel că așa va fi. Nu știu pe cine așteaptă moartea mai degrabă și amarul. Urmează să ne uităm și la alte atitudini în cadrul mesajului de după masă. Aș vrea însă să subliniez și cu asta să închei. Mă rog ca Dumnezeu să ne ferească să fim credincioși ieftini. Credincioși de, cum se spune la asta, de superficialitate, de oportunism. Credincioși de plăcere ieftină. Îmi doresc din toată inima să fim niște credincioși determinați. Determinați să facem și să stăruim în lucrurile care sunt sănătoase. S-ar putea acum să pară amare, dar la urmă vor fi dulci. Și îmi doresc ca dulceața veșniciei cu Domnul să fie trăită și aici și acolo, de fiecare dintre noi prin această determinare.